Moi ja tervetuloa Minä vastaan kuolema -podcastin pariin. Täällä sulle kertomassa tätäkin tarinaa Sini, ja tänään mulla on jakson aiheena The Weepy Voiced Killer, eli itkuääninen tappaja. Muistutuksena jälleen, että tämä podcast ei sovi herkille eikä lapsille. Joten suosittelen molempia vaihtamaan jonkun kevyemmän ajanvieton pariin. Vuosien 1980 ja 1982 välillä Yhdysvalloissa, Minnesotassa, St. Paulin ja Minneapolisin välillä kauhua kylväsi sarjamurhaaja. Hän tuli tunnetuksi nimellä The Weepy Voiced Killer, eli itkuääninen tappaja, koska soitti korkealla ja itkuisella äänellä poliiseille jokaisen tekonsa jälkeen. Ensimmäisen hyökkäyksensä tämä itkuääninen murhaaja teki uuden vuoden yönä. Oli uuden vuoden aatto vuonna 1980 ja nainen nimeltään Karen Podak, tuolloin 20-vuotias, oli mennyt juhlimaan uutta vuotta siskojensa kanssa baariin Yhdysvaltojen St. Paulissa, Minnesotan osavaltiossa. Hän oli tullut viettämään uutta vuotta siskojensa luokse pohjoisemmasta Minnesotasta St. Pauliin, jonne matkaa oli noin pari tuntia. Jossain vaiheessa yötä vuoden vaihtuessa 1981 vuoden puolelle Karen halusi lähteä jo pois baarista, joten hän päätti lähteä kävelemään kotiin. Hän oli juovuksissa ja hänet nähtiin keskiyön jälkeen viimeisen kerran lähtien baarista drinkki kädessään. Siskokset lähtivät siis baarista kaikki erikseen kotiaan kohti, ja he ajattelivat, että Karen oli ottanut taksin itselleen päästäkseen kotiin. Oli kylmä talviyö ja satoi lunta. Karen käveli yön pimeydessä pitkin hiljaisia katuja yksin. Hän huomasi pian eksyneensä sivukujalle, ja melkein samassa hetkessä tuntematon mies hyökkäsi Karenin kimppuun rengasavaimen kanssa. 3 aikaan aamuyöllä poliisit saivat nimettömän soiton itkuisella ja korkealla äänellä puhuvalta mieheltä. Mies kertoi poliiseille, että hän haluaisi ilmoittaa loukkaantuneesta tytöstä junaraiteilla. Poliisit yrittivät kysellä osoitetta, mutta soittaja ei tiennyt sitä. Mies osasi lopulta kertoa ohjeet junaraiteille, jossa hänen ilmoittamansa tyttö sijaitsi. Kun soittajalta kysyttiin, kuka hän oli, hän katkaisi puhelun.
Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Malmberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there.
Can you tell me what happened to her?
Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry.
What's the address?
I don't know.
Who are you?
Poliisit ja ensihoito kiirehtivät paikan päälle ja löysivät paikalta Karen Podakin. Karen makasi alasti veren tahrimassa lumessa, hädin tuskin hengissä. Hänet oltiin pahoinpidelty todella pahasti, ja hän oli saanut monia vammoja niskaansa ja päähän. Päävammat olivat niin pahoja, että hänen kallonsa oli murtunut osittain auki niin, että osa hänen aivoistaan paljastui alta. Verta tuli edelleen rajusti Karenin päästä, kun he nostivat hänet baareihin ja ambulanssiin. Myöhemmin aamuyöstä Karenin siskot saivat poliisilta soiton, että Karen ei ollut päässyt kotiin, vaan oltiin löydetty pahasti pahoinpideltynä ja viety sairaalaan. Sairaalassa Karenille tehtiin hätäleikkaus ja se pelasti hänen henkensä. Poliisit alkoivat tutkimaan tapausta ja miettivät, oliko hyökkääjä jokin tuttu, vai oliko Karen sattumalta valittu uhri. Kun Karenia pystyttiin kuulemaan, hän ei muistanut mitään hyökkäyksestä, koska hän oli saanut aivovamman sen seurauksena ja menettänyt muistinsa. Karenin kimppuun hyökännyt mies ei jättänyt myöskään mitään todisteita, eivätkä DNA-testit vielä olleet tuohon aikaan käytössä, vaan tulisivat kuvioihin vasta vuosia myöhemmin. Ainut johtolanka, mikä heillä siis oli, oli tämän itkuisen miehen soittama puhelu poliiseille. Poliisit lähettivät puhelun analysoitavaksi, mutta mitään ei tästäkään saatu irti. Pian johtolankojen puutteessa tapauksen tutkinta päätyi täydelliseen umpikujaan. Kuukaudet kuluivat ja kesäkuun 3. päivä vuonna 1981 18-vuotias Kimberly Compton nousi ulos linja-autosta St. Paulissa, Minnesotassa. Kimberly oli juuri valmistunut high schoolista Wisconsinin Pepinissä ja oli matkustanut St. Pauliin 1,5 tunnin päähän Wisconsinista, aloittaakseen elämän isommassa kaupungissa, jossa olisi enemmän mahdollisuuksia. Hän päätti mennä syömään jotain vastapäätä olevaan Mickey's Diner-nimiseen ravintolaan. Ravintolassa ei tuohon aikaan ollut paljon asiakkaita, vain muutama siellä täällä. Kun Kimberly astui sisään ravintolaan, yksin oleva mies katseli häntä, ja muutaman minuutin tarkkailun jälkeen mies nousi ylös pöytänsä äärestä ja käveli Kimberlyn luokse. Tämä yksinäinen mies, joka oli tullut keskustelemaan Kimberlyn kanssa, oli tarjoutunut näyttämään hänelle kaupunkia kuullessaan, että Kimberly oli ensi kertaa St. Paulissa. Kimberly oli tarttunut tarjoukseen ja oli innoissaan, että saisi nähdä kaupunkia jonkun siellä asuvan paikallisen toimesta. He söivät tilaamansa ruuat loppuun ja lähtivät yhdessä ravintolasta. Myöhemmin samana päivänä joukko teinipoikia menivät pelaamaan jalkapalloa kaupungin laidalla sijaitsevalle pellolle. Pian yksi heistä näki jotain värikästä kasvillisuuden seassa ja meni lähemmäs katsomaan, mitä siellä oikein oli. Hän löysi naisen ruumiin maasta. Pojat soittivat poliiseille ja kertoivat löydöstään. Poliisit tulivat paikalle ja huomasivat, että ruumissa oli kymmeniä ja kymmeniä pistohaavoja. Mitään muuta ei maastosta löytynyt, joka olisi johdattanut poliisit syyllisen jäljille. Pari päivää myöhemmin poliisit saivat jälleen oudon puhelun itkuiselta mieheltä, joka puhui korkealla äänellä. Mies sanoi puhelimessa, että Herran Jumala, voisitteko jo löytää minut? Tapoin juuri jonkun jääpiikillä. En voi pysäyttää itseäni. Jatkan tappamista.
You find me, I just stab somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody.
Suomesin tämän ice pick-sanan jääpiikiksi, koska kyseessä ei ollut esimerkiksi jäänaskalit, joilla voi vetää itsensä avannosta ylös, vaan ihan kunnon pitkä piikki, joka oli tarkoitettu rikkomaan isompaa jääpalaa pienemmäksi, esimerkiksi juomaa varten. Nämä olivat ennen hyvinkin yleisiä kodeissa, ennen kuin modernit jääkaappipakastimet yleistyivät ja pystyttiin tekemään pienempiä jääpaloja itse pakastimessa. Aiemmin jäätä siis sai isoina klöntteinä, joita itse sitten hakattiin pienemmäksi tällaisella jääpiikillä. Mutta se siitä jääpiikin historiasta ja mennään takaisin aiheeseen. Maastosta löytyneelle uhrille ruumiin avaukseen suorittanut patologi sanoi, että nainen oltiin tapettu jääpiikillä. Häntä oltiin pistetty yli 60 kertaa ympäri vartaloa. Poliisit ymmärsivät, että tämän itkuäänisen soittajan, joka soitti aiemmin ja kertoi tappaneensa naisen jääpiikillä, täytyi olla naisen murhaaja, koska vain murhaaja voisi tietää, että hänet oltiin tapettu nimenomaan jääpiikillä. Tätä jääpiikki-yksityiskohtaa ei nimittäin oltu vielä jaettu medialle. Poliisit löysivät uhrin vaatteen taskusta avaimen, joka oli selkeästi lokeron avain. He saivat kuin saivatkin selville lokeron, jonne avain kuului, ja lokeroa tutkiessaan sieltä löytyi 2 laukkua ja uhrin henkilöllisyystodistus. He saivat henkilöllisyystodistuksen avulla selville, että nainen oli Kimberly Compton, vasta 18-vuotias, joka oli juuri saapunut kaupunkiin ja kadonnut Mickey's Dinerista, tämän tuntemattoman miehen matkaan, joka hänelle lupasi näyttää kaupunkia. Kimberlystä tuli itkuäänisen tappajan toinen uhri. Tunteja myöhemmin Poliisit saivat jälleen soiton itkuiselta mieheltä, joka kertoi, että hänen tarkoituksensa ei ollut tappaa Kimberlyä. Hän sanoi muun muassa, että hän yrittää olla jatkossa tappamatta enää ketään.
Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else.
Poliisit onnistuivat jäljittämään puhelun puhelinkoppiin, mutta kun he saapuivat paikalle, soittaja oli jo lähtenyt, eikä silminnäkijöitä ollut. He laittoivat puhelinkopin seurantaan toivoen, että murhaaja tulisi takaisin. He seurasivat koppia päiviä, mutta murhaaja ei koskaan palannut takaisin tuohon puhelinkoppiin. He olivat tässä vaiheessa yhdistäneet myös Karenin murhan yrityksen saman ihmisen tekemäksi puheluiden perusteella. Poliisit julkaisivat uutisiin ääninäytteitä murhaajan soittamista puheluista toivoen, että joku tunnistaisi erikoisen äänen, joka hänellä oli. Mitään tulosta ei kuitenkaan syntynyt. Tämäkin tutkintalinja alkoi menemään nopeasti kohti umpikujaa. Kaksi kuukautta Kimberlyn murhan jälkeen poliisit saivat puhelun, että mies nimeltä Alan Lopez piti vanhempiaan ja siskoaan panttivankina talossaan. Poliisit menivät paikalle ja jutellessaan Alanin kanssa hän tunnusti olevansa Kimberlyn murhan takana. Kun minuutit kuluivat ja panttivankitilanne vain jatkui jatkumistaan, poliisit päättivät murtautua taloon sisälle ja Alan antautui. Hän oli tappanut koko perheensä. Poliisit pidättivät Alanin, ja vaikka heillä oli hänen tunnustuksensa, he tarvitsivat myös todisteita tukemaan tätä. He alkoivat vertaamaan Alanin ääntä itkuäänisen tappajan ääneen sekä penkomaan Alanin historiaa. Alanilla paljastuikin olevan muun muassa mielisairaus ja sen lisäksi väkivaltaista taustaa, mutta pian poliisien tutkimukset saivat takaiskun, kun Alan teki itsemurhan. He olivat kuitenkin varmoja, että Alan oli syyllinen, koska soitot sekä murhat loppuivat, kun Alan saatiin kiinni. Poliisit jatkoivat tutkintaa edelleen. He löysivät tiedon, että Alan oltiin kirjattu mielisairaalaan kuukausia ennen kuin Karen Podekin kimppuun käytiin, mutta että hän oli saanut vapaa päivän juuri sinä päivänä, kun Karen joutui väkivaltaisen hyökkäyksen uhriksi. Juttu näytti siis jo saaneen selkeän pisteen Alanin syyllisyydestä. Tutkinta kuitenkin sai yllättävän käänteen poliisien huomatessa myös, että Alan oli joutunut putkaan siinä samana yönä, kun Karen oltiin yritetty murhata. Alan siis ei voinut olla itkuääninen tappaja, ja poliisit olivat jälleen umpikujassa. Viikkoja kului, ja tutkinta tuntui polkevan paikallaan. Elokuun 6. päivä vuonna 1982 40-vuotias Barbara Simmons piti hauskaa Minneapolisin baarissa Hexagonissa, joka sijaitsi parinkymmenen minuutin päästä Minnesotan St. Paulista. Hän tapasi illan aikana baarissa miehen, jonka kanssa vietti iltaansa tanssien ja juoden. Barbaran tilatessa uutta juomaa hän rupatteli tarjoilijan kanssa ja kertoi tarjoilijalle toivovansa tapaamansa miehen olevan mukava, koska mies antaisi hänelle kyydin kotiin. Tarjoilija näki Barbaran lähtevän tämän miehen kanssa baarista, ja seuraavana aamuna Barbara löydettiin kuolleena. Hänet löysi Mississippijoen varrella pyöräilevä poika, joka jakoi sanomalehtiä. Poika meni Barbaran luokse ja huomasi, että hän oli kuollut. Poika soitti poliiseille, jotka pian saapuivat paikalle. Barbaran murha ei näyttänyt spontaanilta hyökkäykseltä, vaan siltä, että sitä oltiin suunniteltu. Minneapolisin poliisit alkoivat tutkimaan muita selvittämättömiä tapauksia saadakseen yhdistettyä Barbaran murhan johonkin toiseen tapaukseen. Kaksi päivää myöhemmin Minneapolisin poliisit saivat puhelun tältä samalta itkuääniseltä tappajalta. Puhelu meni kutakuinkin näin. Olkaa kilttejä, älkää puhuko, vaan kuunnelkaa. Olen pahoillani, että tapoin sen naisen. Puukotin häntä 40 kertaa. Kimberly Compton oli ensimmäinen St. Paulissa. En tiedä, mikä minua vaivaa. Olen sairas. Tapan itseni. Jos joku kuolee punainen paita päällään, se olen minä. Olen tappanut lisää ihmisiä. En ikinä pääse taivaaseen.
Please don't talk this lesson. I'm sorry I killed a girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one over safe. Oh, I don't know what's the matter of me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven.
Barbara Simonsista tuli tämän sarjamurhaajan kolmas uhri. On sanottu, että kaikilla itkuäänisen tappajan uhreilla oli jotain punaista vaatetta päällään. Tässä puhelussa viitattiin todennäköisesti juuri siis tähän. Minneapolisin poliisi otti heti yhteyttä St. Paulin poliisiin kertoen, että olivat löytäneet uuden uhrin ja että olivat saaneet soiton tekijältä. Nyt poliisit olivat erittäin varmoja siitä, että Alan Lopez ei tosiaan voinut olla syyllinen tekoihin. Tarjoilija ja baari Mikko olivat pystyneet antamaan tuntomerkit Barbaran seurassa olevasta miehestä. Noin 180 senttiä pitkä, noin 40, noin 80 kiloa painava, tummat viikset ja tummat hiukset pakenevalla hiusrajalla. Poliisit näyttivät heille pidätyskuvia henkilöistä, joilla oli ollut väkivaltaista taustaa, ja jotka vastasivat sitä kuvausta, jonka he antoivat miehestä. He tunnistivat yhden henkilön näistä kuvista, miehen nimeltä Paul Stefani. Poliiseilla oli hänestä pidätyskuva, koska Paul oli saanut aiemmin tuomion pahoinpitelystä. He saivat selville myös, että Paul oli työskennellyt aiemmin alueella, josta he löysivät Karen Podakin vakavasti pahoinpideltynä. Poliiseilla tuntui vihdoin olevan jotain, mikä johti heitä oikeaan suuntaan tutkinnassaan, ja Paulista tuli pääepäilty. He laittavat poliisivalvonnan pystyyn hänen asuntonsa ulkopuolelle. Elokuun 21. päivä vuonna 1982 Paulin poistuessa asunnoltaan illalla poliisin valvontatiimi lähti seuraamaan häntä. Joko Paul tajusi, että häntä seurattiin, tai sitten poliisit eivät vain pysyneet Paulin perässä, mutta joka tapauksessa Paul katosi jossain vaiheessa heidän näkyvistä. Poliisien etsiessä Paulia 19-vuotias seksityöläinen nimeltään Denise Williams oli samaan aikaan normaaliin tapaansa töissä, kun auto pysähtyi hänen luokseen ja autoa ajanut mies halusi ostaa Deniseiltä hänen aikaansa. Miehellä oli mukanaan vain $40 ja Denise veloitti $100 ajastaan, mutta oli noussut kyytiin, koska mies lupasi, että hakisi Deniseille loput rahat heidän ollessaan valmiita. Mies pitikin lupauksensa ja haki puuttuvan summan Deniseille sekä tarjoutui samalla heittämään hänet takaisin sille kadulle, josta oli hänet kyytiin ottanut. Denise suostui ehdotukseen. Heidän ajattuaan hetken Denise huomasi, että mies ajoi ihan väärään suuntaan. Hälytyskellot alkoivat soimaan Denisen päässä ja hän kysyi, minne mies oikein vei häntä. Mies rauhoitteli Denisiä ja sanoi, että menisi vain eri reittiä. Denise, joka tunsi hyvin alueet, ei tätä selitystä niellyt ja mietti, miten pääsisi pakoon tilanteesta. Mies ajoi syrjäiselle paikalle, jossa tie päättyi umpikujaan ja pysäköi autonsa. Denise näki jalkojensa juuressa lasisen pullon ja mietti nostavansa sen, puolustaakseen itseään pullolla. Hän ei kuitenkaan ehtinyt sitä tehdä, kun mies kääntyi nopeasti ympäri penkillään ja löi Denisea ruuvimeisselillä vatsaan. Denise kurkotteli pulloa, sai sen käteensä ja huusi lyöden samalla pullon miehen päähän. Pullo rikkoontui, levittäen sirpaleita pitkin miehen kasvoja. Heidän kamppailun jatkuessa mies löi Denisiä uudestaan ja uudestaan ruuvimeisselillä. Denise sai auton oven auki ja hänen kompuroidessaan ulos mies tuli perässä. Mies sai kaadettua Denisin maahan, jossa jatkoi väkivaltaista hyökkäystään. Hän ei kuitenkaan ollut tajunnut, että syrjäisen umpikujan lähellä olikin taloja. Mies nimeltä Doug asui lähistöllä olevassa talossa ja kuuli Denisin huudot ja kamppailun äänet. Hän meni katsomaan, mitä tapahtuu, ja näki, miten mies oli Denisin päällä ja löi häntä ruuvimeisselillä. Doug huusi miehelle, käskien häntä lopettamaan, ja alkoi lähestymään heitä. Mies oli noussut Denisin päältä ja alkoi huitamaan Dougia kohti ruuvimeisselillä. Doug juoksi takaisin talolleen soittaakseen poliisit paikalle. Koska Denisin kimppuun käynyt mies tajusi, että hänet oltiin nähty, hän hyppäsi autonsa ja lähti karkuun. Denise makasi maassa vuotain verta useista pistohaavoistaan. Häntä oltiin lyöty ruuvimeisselillä 15 kertaa. Denise vietiin sairaalaan ja samaan aikaan, kun häntä hoidettiin sairaalassa, hätänumeroon soitettiin. Tuttu kaava siis, mutta nyt miehen ääni sanoi, että tarvitsee itse ambulanssin, koska oli vahingoittunut. Sairaalassa Denisille näytettiin kuvaa Paul Stefanista ja Denise tunnisti tämän mieheksi, joka oli käynyt hänen kimppuunsa. Kun Paulin vammat oli hoidettu, hänet vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Kuulustelijat toivoivat, että he saisivat Paulin tunnustamaan murhat, jotka itkuääninen tappaja oli tehnyt. Kun he kuulustelivat Paulia, hänen äänensä oli matala ja rauhallinen. Ei mitenkään siis itkuinen tai korkea, niin kuin sen miehen, joka oli soittanut poliiseille jokaisen murhan jälkeen. Tutkijat näyttivät Paulille murhattujen naisten kuvia, laittaen ne yksitellen hänen eteensä vierekkäin. Paul räpytteli silmiään, kun hän katseli kuvia, ja sanoi, ettei liity rikoksiin millään tavalla. Mutta mitä enemmän hän katseli kuvia, sitä enemmän hänen äänensä alkoi muuttumaan. Hänen matala, rauhallinen äänensä muuttui pikkuhiljaa korkeaksi ja itkuiseksi. Oli kuin olisi katsonut Paulin koko persoonallisuuden muuttuvan. Äänensä takia, silminnäkijöiden lausuntojen ja tunnistuksen takia, sekä Denisin tunnistuksen takia Paul pidätettiin Barbaran murhasta ja Denisin murhan yrityksestä. Heillä ei kuitenkaan ollut mitään konkreettisia todisteita Kimberly Comptonin murhasta ja Karen Podekin murhan yrityksestä, muuta kuin puhelut. Mutta se ei ollut riittävä todiste. Poliisit miettivät Paulin motiivia teoille ja alkoivat tutkimaan Paulin elämää. Paul oli syntynyt syyskuun 8. päivä, vuonna 1944 Austinissa, Minnesotan osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Hän oli kasvanut isossa, erittäin uskonnollisessa perheessä äitinsä, isäpuolensa ja 9 sisaruksensa kanssa. Paulin on kerrottu väittäneen, että isäpuoli oli joskus hyvin väkivaltainen heitä lapsia kohtaan. Paul on sanonut, että jos lapset olivat tiellä, isäpuoli löi heitä päähän tai työnsi alas pitkin rappusia. Kun Paul valmistui high schoolista, hän muutti Minneapolisin ja St. Paulin välille. Jossain vaiheessa Paul oli myös naimisissa ja sai lapsenkin, mutta hän erosi vaimostaan ja hylkäsi lapsensa. Paulin on sanottu kärsineen myös mielenterveydellisistä ongelmista. Hänen soittojensa murhien jälkeen on ajateltu olevan synnin päästön ja armollisuuden hakemista, koska hänen uskoonsa kuuluen tunnustus vapauttaa synneistä. Kun poliisit miettivät, miksi Paul hyökkäsi näiden naisten kimppuun, he löysivät tiedon siitä, että hänellä oli ollut romanttinen suhde naiseen, mutta tämä olikin muuttanut takaisin kotijuurilleen Syyriaan, jossa hän meni naimisiin järjestetyn avioliiton kautta. Poliisit epäilivät, että Paul tunsi tästä olonsa niin petetyksi, että kantoi suurta vihaa sisällään ja loppujen lopuksi purki vihaansa järkyttävillä väkivallan teoilla muihin naisiin. Helmikuun 28. päivä vuonna 1984, Paulin ollessa 39-vuotias, hänen oikeudenkäyntinsä alkoi. Hänen ex-vaimonsa, siskonsa ja naapurinsa tuotiin oikeuteen todistamaan, että itkuinen ääni kuului tosiaan Paulille. Kun he soittivat nauhan, sisko murtui kyyneliin. Hän sanoi, että ääni kuului selkeästi Paulille. Paulin ex-vaimo ja naapuri olivat samaa mieltä. Paul tuomittiin vankeuteen 18 vuodeksi Denise Williamsin murhan yrityksestä ja 40 vuodeksi Barbaran murhasta. Paul oli tekojensa aikaan 36-38-vuotias. Valitettavasti vieläkään ei ollut tarpeeksi todisteita, jotka yhdistäisivät aukottomasti Paulin Kimberly Comptonin murhaan ja Karen Podekin murhan yritykseen. En oikein tiedä, miksi nämä puhelut eivät riittäneet, koska soittaja kuitenkin tunnistettiin Pauliksi. Vuonna 1997 53-vuotias Paul pyysi vartijaa ottamaan poliiseihin yhteyttä ja kertomaan heille, että hänellä olisi asiaa. Vartija soitti tutkijalle nimeltä Joe Corcoran, joka oli tutkinut Paulin tapausta. Paul sanoi, että jos Joe tekisi hänelle palveluksen, hän tunnustaisi kaiken. Joe lähetti kaksi tutkijaa kysymään, mitä Paul oikein oli vailla, ja Paul sanoi, että jos he kävisivät ottamassa kuvan hänen äitinsä hautakivestä ja antaisi sen hänelle, hän kertoisi heille jotain, mitä ei ollut vielä kertonut. He hakivat Paulille kuvan hänen äitinsä hautakivestä ja Paul pysyi sanojensa takana. Hän tunnusti olevansa itkuääninen tappaja ja tunnusti myös Karen Podekin murhan yrityksen ja Kimberly Comptonin murhan, Barbaran murhan ja Denisen murhan yrityksen lisäksi. Hänhän ei ollut aiemmin siis itse tunnustanut olevansa nimenomaan tämä itkuääninen tappaja, vaan oltiin todisteiden avulla tuomittu vankeuteen Barbaran murhasta ja Denisen murhan yrityksestä. Mikä poliiseille tuli täytenä yllätyksenä, oli se, että Paul myönsi myös Kathleen Greening-nimisen naisen murhan. Miksi tämä tuli heille yllätyksenä, oli se, että tässä tapauksessa Paul ei ollutkaan soittanut poliiseille tunnustaen murhan korkealla äänellä itkien. Tätä tapausta ei millään osattu siis yhdistää Pauliin, koska murha oltiin tehty täysin erillä tavalla. Poliisit olivat ajatelleet Kathleenin kuolleen tapaturmaisesti, eikä rikosta edes epäilty. Tosin jotkut olivat epäilleet, että naisen oli murhannut hänen aviomiehensä. Palataan siis takaisin vuoteen 1982. Oli 21. päivä heinäkuuta. 33-vuotiaan Kathleen Greeningin ystävä Carol oli mennyt Kathleenin oven taakse hakemaan häntä, koska heidän oli tarkoitus lähteä reissuun. Kathleen ei kuitenkaan avannut ovea, ja kun Carol koitti oven kahvaa, hän huomasi, että ovi ei ollutkaan lukossa. Hän meni sisälle, mutta Kathleenia ei näkynyt missään. Carol huomasi kuitenkin kylpyhuoneessa valot ja että ovi oli raollaan. Carol meni kylpyhuoneeseen ja löysi Kathleenin kuolleena kylpyammeesta. Paul tiesi sellaisia yksityiskohtia Kathleenin murhasta, joita vain murhaaja pystyi tietämään, joten tämä todisti, että Paul oli todella myös Kathleen Greeningin murhan takana. Paul oli tappanut Kathleenin vain 2 viikkoa aiemmin, kun hän oli tappanut Barbaran. Eli Kathleen oli sittenkin 3. uhri, Barbara 4. ja Denise 5. ja viimeisin. Kun poliisit kysyivät Paulilta, miksi hän oli tehnyt tämän murhan täysin eri tavalla kuin muut murhat, hän ei osannut kertoa syytä. Hän sanoi, ettei muutenkaan tiennyt, miksi teki mitä teki, että äänet hänen päässään yllyttivät hänet tappamaan Kathleenin. He olivat menneet kylpyyn yhdessä ja Paul oli ottanut Kathleenin olkapäistä kiinni ja painanut hänet veden alle hukuttaen tämän. Paulilta kysyttiin syytä yllättäville tunnustuksilleen ja hän kertoi, että oli sairastunut terminaalivaiheessa olevaan ihosyöpään ja ajatteli tekevänsä rauhan Jumalan kanssa. Hän ajatteli saavansa syntinsä anteeksi, kun tunnustaisi kaikki tekonsa. Kesäkuun 12. päivä vuonna 1998 Paul Stefani kuoli syöpään. Denise Williamsista ja Karen Podakista en valitettavasti löytänyt tietoa, miten elämä on heitä kuljettanut tästä eteenpäin. Tämä tarina opetti kuitenkin sen, että aina, ihan aina, kannattaa tapella vastaan, jos vain suikin pystyy, ja huutaa sielunsa pohjasta asti. Joku voikin kuulla jossain huudot ja soittaa apua paikalle. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli kerrottavana tästä aiheesta. Jos sulla on jotain tietoa Denisen ja Karenin elämästä, tule ihmeessä kertomaan Instagramiin @minahvejaskuolema. Ja jos sun mielessä on jokin selviytymistarina, jonka haluaisit mun kertomaan, laita viestiä Instan puolella tai sähköpostilla minahvejaskuolema@gmail.com. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti ei ollut hirveän sekavaa settiä, ja ensi viikolla palataan taas jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Moikka!